นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8หลังเป็นวันพระใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งญาติโยมสาธุชนก็ทราบกันเป็นอย่างดีดังนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องวันอาสาฬหบูชาแต่แสดงแต่โดยย่อเพราะว่าในภาคค่ำก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องวันอาสาฬหบูชาโดยนักเทศน์ชื่อดังฉะนั้นญาติโยมสาธุชนก็มาฟังกันอีกครั้งหนึ่งในภาคค่ำและอาตมาก็จะพูดไปถึงเกี่ยวกับเรื่องการถวายเทียนเพราะว่าวันนี้นอกจากจะมีญาติโยมที่มาฟังธรรมประจำวันพระอุบาสกอุบาสิกาชาววัดวิเศษการแล้วก็ยังมีญาติโยมที่เรียกว่าชมรมชาวปากใต้ได้นำเทียนมาถวายณวัดวิเศษการก็จะพูดถึงสองเรื่องโดยย่อๆให้ญาติโยมสาธุชนได้รับฟังวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาดังที่กล่าวญาติโยมสาธุชนพอถึงวันนี้เราชาวพุทธกันทั่วประเทศหรือทั่วโลกก็จะได้ทำความดีกันเพิ่มขึ้นแม้ปกติเราทำความดีกันอยู่แล้วแต่เมื่อถึงวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตามเราก็ได้มีโอกาสทำความดีกันเพิ่มขึ้นส่วนวันอาสาฬหบูชานี้เราแปลกันว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน8เพราะคำว่าอาสาฬหะเป็นชื่อของเดือน8เราก็มีโอกาสได้ทำความดีกันดังที่กล่าวใจความโดยย่อๆของวันอาสาฬหบูชาสรุปให้ญาติโยมฟังเป็นข้อๆก็คือ1เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรถือว่าเป็นการประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกให้ชาวโลกได้รับรู้สองท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันถือว่าเป็นบุคคลคนแรกเป็นผู้รับรองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแสดงให้โลกเห็นว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นมีอยู่จริงและเป็นความจริงใครสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์แสดงก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกับพระองค์ประการที่3วันนี้เป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์องค์แรกคือโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและอุปสมบทในทางพระพุทธศาสนา4เป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งรัตนะทำให้พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบสมบูรณ์คือมีพระสังฆรัตนะเกิดขึ้นจึงรวมเรียกว่าพระรัตนตรัยแต่ก่อนหน้านี้มีเพียงสองคือพุทธรัตนะและธรรมรัตนะแต่เมื่อเกิดสังฆรัตนะขึ้นก็ทำให้พระรัตนตรัยครบ3รวมเรียกว่าไตรดังที่กล่าวฉะนั้นญาติโยมสาธุชนใจความโดยย่อมีอยู่อย่างนี้ส่วนสิ่งที่สำคัญในวันอาสาฬหบูชาก็คือการแสดงปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งใจความโดยย่อของธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นพระองค์กล่าวถึงที่สุดสองอย่างนั้นก็คือกามสุขันธ์หรือการนุโยคการประกอบตนหมกมุ่นมัวเมาในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาเป็นการปฏิบัติที่ย่อหย่อนก กล่าวตักเตือนพระภิกษุสงฆ์แต่ญาติโยมสาธุชนก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้การที่เราหมกมุ่นมัวเมาลุ่มหลงในสิ่งต่างๆที่น่าใคร่น่าชอบใจแม้เรามองเผินๆว่าจะไม่มีพิษมีภัยแต่ถ้าหากว่าเราคุกคีมากเกินไปก็จะทำให้เรานั้นเสียประโยชน์เสียการทำหน้าที่การงานและเสียเวลาต่างๆจึงถือว่าเป็นทางสุดโต่งเป็นทางสายริมที่ไม่ควรเดินเป็นอย่างยิ่งมองไปแล้วทางสายนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางสุดโต่งนี้ทางหนึ่งอีกอันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ได้แก่การประกอบตนให้ลำบากเปล่าก็คือการทรมานตนต่างๆเพื่อจะบรรลุธรรมขั้นสูงตามศาสนานั้นๆแม้กระทั่งการอดอาหารก็รวมอยู่ในนี้ด้วยหลายศาสนาก็นอนบนฐานเพลิงบ้างนอนบนหนามบ้างแม้พระพุทธองค์ก็เคยทำแต่ว่าหนทางนั้นเป็นทางสุดโต่งไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางพระองค์ก็เลิกละมาบำเพ็ญเพียรทางจิตนี่อย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสแต่เบื้องต้นแล้วพระองค์ก็มาตรัสถึงทางสายกลางได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นสุดท้ายพระองค์ก็ตรัสถึงอริยสัจ4ก็คือของจริงอันประเสริฐ4อย่างได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้เป็นใจความโดยย่อของธรรมจักรกับประวัตนสูตรฉะนั้นหลักธรรมได้หลั่งไหลออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรงกับวันอาสาฬหบูชาเพราะคำว่าธรรมจักรก็คือวงล้อแห่งธรรมได้หมุนออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยนั้นจึงทำให้เราได้เรียนรู้พระพุทธศาสนามีหลักธรรมมากมายที่เป็นคติเตือนใจและเราสามารถประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้เหมือนอย่างท่านโกณฑัญญะปล่อยใจไปตามกระแสแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเรียกว่าเป็นพระยักษ์บุคคลเกิดขึ้นในสมัยนั้นจึงเรียกว่าสังขรัตนะฉะนั้นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเนี่ยมีคำว่ารัตนะต่อท้ายอันนี้น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งคำว่ารัตนะก็คือแก้วการที่จะเอาไปใช้กับสิ่งไหนนั้นต้องใช้ให้ดีที่สุดใช้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ถือว่าเหมาะสมเพราะคำว่าแก้วเนี่ยมีความหมายหลายอย่างอย่างเช่นว่าแสดงถึงความบริสุทธิ์ความแวววาวสดใสและผ่องใสนั้นอย่างหนึ่งแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงได้ยากนั้นอย่างหนึ่งฉะนั้นธรรมวดาว่าแก้วก็จะแวววาวและสดใสเราจะเอาโคลนเอาตมเอาดินไปทำให้แก้วนั้นมัวหมองเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ยากหรือไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหมือนกับพระอริยบุคคลเมื่อเป็นสังขรัตนะการที่เราจะเอาสิ่งที่ชั่วร้ายไปหลอกลวงท่านให้ท่านทำความชั่วความไม่ดีความเสียหายเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าท่านมั่นคงในพระพุทธศาสนาในความดีจึงได้ชื่อว่าสังขรัตนะแก้วเปลี่ยนแปลงได้ยากนี้อย่างหนึ่งญาติโยมสาธุชนอาตมาอยากจะยกตัวอย่างนิดหนึ่งเกี่ยวกับคำว่าแก้วว่าเปลี่ยนแปลงได้ยากคือฤาษีท่านหนึ่งท่านบวชอยู่ที่ในป่าหิมพานต์และข้างป่าหิมพานต์เนี่ยมีถ้ำของหมู30ตัวหมู30ตัวอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้แต่ว่าหน้าปากถ้ำเนี่ยมีราชสีห์ตัวหนึ่งเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเงาของราชสีห์เนี่ยไปปรากฏอยู่ในถ้ำทำเอาหมูทั้ง30ตัวเนี่ยตกใจสูดผมไปตามๆกันเพราะว่าไม่เป็นการทำมาหากินตกใจกลัวราชสีห์คิดว่าเป็นเพราะอะไรเงาของราชสีห์จึงมาปรากฏอยู่ในถ้ำเมื่อพิจารณาดูก็รู้ว่าเป็นเพราะแก้วมณีก็เลยตกลงกันว่าเราจะต้องทำให้แก้วมณีเนี่ยมัวหมองแล้วเราจะได้ไม่เห็นเงาของราชสีห์ ก็เลยให้แต่ละตัวไปคลุกโคลนตนคลุกฝุ่นคลุกขมเหลวไฟต่างๆแล้วก็มาถูที่แก้วมณีเพื่อต้องการที่จะให้แก้วมณีนั้นมัวหมองยิ่งถูเท่าไรแก้วมณีก็ยิ่งสดใสไม่มัวหมองขึ้นมาได้ก็เลยจนปัญญาเสร็จแล้วก็เลยเข้าไปหาท่านฤาษีที่อยู่ข้างถ้ำไปถามว่าท่านฤาษีทำไมแก้วมณีถึงไม่ยอมมัวหมองมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้แก้วมณีเศร้าหมองได้ท่านฤาษีก็เลยบอกหมูด้วยความเอ็นดูบอกว่าหมูเอ๋ยธรรมดาว่าแก้วมณีแก้วไพฑูรย์แก้วต่างๆหรือแม้แต่ทองคำเนี่ยยากที่จะทำให้มัวหมองได้ฉะนั้นเราไม่สามารถเอาโคลนเอาขมเหลวไฟหรือเอาสิ่งสกปรกมาทาให้แก้วมณีแก้วไพฑูรย์มัวหมองเศร้าหมองได้ทางที่ดีพวกเจ้าหนีไปอยู่ที่อื่นจะดีกว่าจึงจะได้ไม่ตกใจกลัวหมูทั้ง30ตัวก็เลยพาตัวเองพี่น้องทั้งหลายหนีออกไปจากถ้ำไปทำมาหากินที่อื่นก็อยู่สุขสบายอย่างนี้เล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังว่าแก้วเป็นสิ่งที่ส่งสว่างแปลงวาวหมายถึงความบริสุทธิ์และเปลี่ยนแปลงได้ยากจึงได้นำมาใช้กับพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเป็นพระรัตนตรัยญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันในวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาบูชาพระรัตนตรัยนำเทียนมาถวายณวัดวิเศษการหรือญาติโยมที่มาฟังธรรมประจำวันพระก็ได้มาร่วมอนุโมทนาด้วยเทียนนี้ในสมัยก่อนนั้นเอาไว้จุดส่องธรรมในขณะที่พระสงฆ์อยู่ประจำพรรษา3เดือนไม่มีไฟฟ้าไม่มีหลอดนีออนเหมือนกับปัจจุบันเวลาจะอ่านหนังสือธรรมะค้นคว้าตำรับตำราต้องจุดเทียนไขก็เลยมีธรรมเนียมถวายเทียนกันมาตั้งแต่นั้นและสามารถจุดทำกิจกรรมพิธีกรรมอย่างอื่นได้อีกด้วยฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่มาถวายเทียนในวันนี้มาจากชมรมชาวปากใต้เราก็ให้แสงสว่างแก่พระภิกษุแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีหลอดนีออนแล้วก็ตามแต่ถ้าว่าเทียนที่ญาติโยมนำมาถวายนี้พระสงฆ์ก็จะนำไปที่อุโบสถไปจุดเพื่อบูชาพระรัตนตรัยทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือนั่งกรรมฐานโดยการจุดธูปเทียนที่ญาติโยมสาธุชนนำมาถวายนั้นบุญกุศลก็เกิดขึ้นเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยท่านเขียนเป็นบาลีรับรองเอาไว้ว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตบูชาพระพุทธมีอำนาจมีเดชมากธรรมบูชามหาปัญญวันโตบูชาพระธรรมมีปัญญามากสังฆบูชามหาภูควะโหบูชาพระสงฆ์ทำให้เรามีภพสมบัติมากนี่เป็นบาลีที่รับรองใครก็ตามที่บูชาพระรัตนตรัยก็จะได้อานิสงส์อย่างนี้แต่ญาติโยมสาธุชนต้นเทียนนี้ยังเป็นปริศนาธรรมหลายอย่างด้วยพูดให้ญาติโยมฟังสักอย่างสองอย่างถ้าเปรียบเหมือนกับตัวเราก็ได้ต้นเทียนนี้เหมือนกับตัวเราแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากที่เราจุดเทียนเหมือนกับปัญญาและขี้เทียนที่ไหลลงมาถ้าเป็นเทียนทันจากที่พึ่งก็จะมีกลิ่นหอมนี่ก็แสดงให้เห็นเป็นเครื่องเตือนใจว่าการดำเนินชีวิตของเรานั้นควรใช้สติปัญญาในการนำทางในการดำเนินชีวิตเมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ้นมาก็ตามต้องมีปัญญาคอยแก้ไขถ้าหากว่าเราใช้ปัญญาแก้ไขหรือดำเนินชีวิตชีวิตเราก็จะสว่างไสวรุ่งโรจน์เหมือนกับแสงเทียนที่จุดทำลายความมืดและชื่อเสียงของเราก็จะหอมฟุ้งไปในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเหมือนกับขี้เทียนที่ส่งกลิ่นหอมนั่นเองนี่เป็นเครื่องหมายเตือนใจเราได้ในการดำเนินชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงเทียนเนี่ยเมื่อเราจุดก็จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เรานึกถึงธรรมเวลาเราจุดเทียนโดยเฉพาะเวลากลางคืนก็จะทำลายความมืดให้สว่างสวยขึ้นมาได้แสงธรรมก็เช่นเดียวกันก็จะทำลายความมืดมนอนธการในจิตใจของเราให้สว่างสวยขึ้นเพราะว่าพระธรรมเปรียบดวงไฟใสสว่างจะส่องทางนำคนให้พ้นชั่ว ใครหลงทางเดินผิดจิตเมามัวจงกลับตัวกลับจิตเมื่อผิดไปใช้ประทีปแสงธรรมส่งนำจิตทางชีวิตปลิดทุกข์สุขสดใสบ่วงอบายไม่ลามยามสิ้นใจเกิดชาติใหม่ไม่ตกต่ำธรรมหนุนเอ่ยสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมแสงอรุณส่งฟ้าแสงเมตตาส่งจิตแสงเทียนส่งทางแสงธรรมส่งใจฉะนั้นจึงเป็นปริศนาธรรมให้เราได้เห็นว่าแสงสว่างคือแสงสว่างจากเทียนเมื่อจุดขึ้นเป็นประกายก็ให้เรานึกถึงธรรมะหรือแสงแห่งธรรมะเพราะจะช่วยให้เราสว่างสวยได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนมาร่วมกันทำบุญด้วยการถวายเทียนอาหารหวานข้าวหรือผ้าอาบน้ำฝนนะผ้าอาบน้ำฝนนี้อาตมาไม่สามารถที่จะพูดทันได้เพราะว่าเวลาไม่เพียงพอก็พูดเฉพาะเรื่องการถวายเทียนเพียงอย่างเพียงอย่างเดียวนะให้ญาติโยมสาธุชนฟังสรุปว่าการที่เรามาร่วมบุญกันในวันนี้ไม่ว่าญาติโยมจะอยู่บ้านใกล้หรือบ้านไกลก็ตามเราก็ได้ชื่อว่ามาร่วมกันเป็นญาติธรรมและมาร่วมกันทำบุญและทำความดีฉะนั้นปีหน้าฟ้าเก่าแต่ว่าเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่อย่าลืมมาทำบุญร่วมชาติมาจับบาตรร่วมขันมาเก็บดอกไม้ร่วมต้นมาสร้างกุศลร่วมกันอีกครั้งหนึ่งทางวัดวิเศษการนั้นยินดีต้อนรับญาติโยมสาธุชนพระธรรมเทศนาที่แสดงมาแต่โดยย่อก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือแล้วด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ